Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Над Сикстинской капеллой усталявали дымовый комин для выборов папы. Мартин Скорсезе здымая фильм «У гонор Франтишка». У другой части программы наша рубрика, присвеченная сувязям христианства и белорусской литературы. 2 мая вас святая Мария Володина. У Ватикані адбылася 8-я конгрегація кардиналов перед конклавом, на якой присутнічала больш за 180 ієрархов. Обмярковувалися ключовые темы, серед яких евангелізація і виклики для костёла. Сьогодні у залі друку Святого Пасада адбыўся брифінг, який правёў Матэа Бруні. Падчас яго былі прадстаўлены падрабязнасці 8-го пасяджэння кардыналаў, якое пачалося ў 9 гадзін раніцы з супольнай малітвы і працягвалася да 12:30. На кангрэгацыі прысутнічала больш за 180 кардыналаў, з якіх больш за 120 з'яўляюцца выбаршчыкамі. Приезду у Рим четверих кардиналов-виборщиков ще чекають. Подчас перепинку у 10:30 новоприбавшие кардинали принесли присягу. Поводле керовника зали друку, каля 25 кардиналов виступили з промовами, закранаючи широкий спектр тем. Обмярковувалася евангелізація як центральная тема понтифікату Франціжка і розуміння костёла як братерської супольності для евангелізації. Особлива увага була нададзена проповедуванню Євангелія сярод молоді. Удзельнікі пасяджэння закранулі таксама пытанні, звязаныя з усходнімі церквамі, іх пакутамі і сведчаннем. Обмярковувалася эфектыўная евангелізація на ўсіх узроўнях – ад парафій да рымскай курыі, а таксама тэма еднасці. Сярод важных пытанняў, якія падымаліся на пасяджэнні, былі таксама скандалы, звязаныя з сексуальнымі і фінансавымі злоўжываннямі, цэнтральная роля літургіі, важнасць кодэкса кананічнага права, а таксама сінадальнасць і калегіяльнасць. Кардиналы подкреслили важность пераемности трех апошних понтификатов и центральную роль Евхаристии в житті костёла. Сегодня будет упершиню показана неопубликованное дагэтуль интервью папы Франтишка. Размова с журналистом Ноэлем Диасом прайшла ў 2021 годзе ў доме Святой Марты і была прысвечана тэме паклікання апостола Пятра, прыродзе касцёльнай улады і духоўным выклікам сучаснасці. Пантыфік асабліва падкрэсліў неабходнасць пакоры і служэння, пазбягання элітарнасці і надзеі толькі на пана. Калі б Пётр забыўся пра свае карані, ён бы здрадзіў плану Єзуса, стварыў бы эліту. Не, пастыр павінен быць з авечкамі, для таго і ёсць пастыр. Францішак шчыра прызнаўся, што адчувае сябе такім жа слабым і недасканалым, як і апостол Пётр. Ён адзначыў, што толькі дзякуючы Божай дапамозе працягвае сваё служэнне. Нягледзячы на мае нявернасці, бо я грэшнік, як і Пётр, ён мяне не пакідае. Адчуваю, што ён клапоціцца пра мяне. Папа падкрэсліў, што сутнасць касцёльнай улады не ў палітычным, а ў пастырскім служэнні, у падобнасці да Пятра, якога Єзус абраў не для пасады, а каб быць пастырам. У размове закраналіся і самыя балючыя тэмы для касцёла – выпрабаванні знутры і звонку, напады з боку гэтага свету і праблемы, якія ўзнікаюць у самой супольнасці. Святы Отец звернув увагу на слова Єзуса. Сили пекельні не здолюють перемогти. І потлумачив, що говорка йде не про матеріальну забезпеченість, а про вірність Бога. Не у грошах моц костьола і не у обороні своїх. Подмурок – Боже обіцяння. Після розважання про покликання і місію Петра, папа закранув тему мучеництва і свідчення. Сьогодні більш мучеників, чим було у початку костьола. Мученик – гэта не заўсёды той, каго забілі. Гэта кожны, хто штодзённа жыве і сведчыць пра Хрыста у сям'і, на працы, усюду. Папа заклікаў маліцца за мігрантаў, за тых, хто змушаны пакідаць родную зямлю, тым, хто ідзе шляхам выгнання, хто сумуе па сям'і, блізкіх і радзіме, даю маё благаслаўленне ў імя Айца, Сына і Духа Святога. У канцы інтэрв'ю Францішак, як заўсёды, папрасіў вернікаў маліцеся за мяне.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Над Сікстынскай капелай Ватыкане з'явіўся дымавы комін, сімвал чакання новага папы і знак, на які з надзеяй глядзіць увесь каталіцкі свет. З першымі праменямі майскага сонца над дахам Сікстынскай капелы забліскацеў дымавы комін. Ватыканскія пажарныя з самай раніцы пачалі мантаваць яго на традыцыйнае месца. Афіцыйны пачатак канклава прызначаны на 7 мая. Менавіта тады кардыналы збяруцца ў Сікстынскай капелі для выбару новага пантыфіка, а дымавы комін стане сродкам інфармавання вернікаў пра вынікі галасавання. Традыцыя сведчыць, што белы дым абвяшчае свету пра абранне новага святога айца, у той час як чорны дым азначае, што патрэбная большасць у 2/3 галасоў пакуль не дасягнута. Механізм дымавога сігналу даволі просты, але цікавы сваёй сумесю традыцыі і сучаснасці. У Ватыкане выкарыстоўваюцца 2 чугунныя печы. У адной з іх, якая выкарыстоўваецца з 1939 года, спальваюцца выбарчыя бюлетэні пасля падліку галасоў. Другая, больш сучасная, вырабленая ў 2005 годзе, дазваляе з дапамогай спецыяльных хімічных рэчываў ствараць дым пэўнага колеру. Цікава, што дакладнае паходжанне традыцыі дымавых сігналаў з коміна Сікстынскай капелы застаецца невядомым. Што яшчэ больш цікава, гэты спосаб паведамлення аб выніках выбараў нават не прадпісаны афіцыйна ў правілах правядзення канклава, але ўжо сам па сабе стаў неад'емнай часткай гэтай важнай падзеі ў жыцці касцёла. На канклаве, які пачынаецца 7 мая, упершыню колькасць кардыналаў-выбаршчыкаў перавысіць гістарычны ліміт 120, усталяваны яшчэ Паўлам VI у 1975 годзе. У ім прымуць удзел 133 кардыналы-выбаршчыкі. Такая сітуацыя ўзнікае ўпершыню ў сучаснай гісторыі касцёла. Амерыканскі рэжысёр Мартін Скарсезе здымае дакументальны фільм «Альдес. Новая гісторыя» у памяць пра папу Францішка, дзе прагучыць яго апошняе маштабнае інтэрв'ю. Новы праект знакамітага рэжысёра быў анансаваны 30 красавіка. Яго вытворчая кампанія паведаміла, што стужка стане асаблівым гімнам спадчыне папы Францішка. Дакументальны фільм прысвечаны працы арганізацыі «Школы сустрэч» «Scholas Occurrentes» – міжнароднай ініцыятыве, якую Францішак заснаваў у 2013 годзе дзеля прасоўвання культуры сустрэчы сярод моладзі. У межах яе праекта вёскі «Альдес» моладзь з розных краін здымала ўласныя кароткаметражныя фільмы. Новая стужка апавядае пра ўдзельнікаў з Інданэзіі, Гамбіі і Італіі.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
Вітаю вас, шановні слухачі. У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона отець Андрій Крот. Протягуємо знайомство з релігійними мотивами у критичних артикулах і нотатках Адама Бабарекі. У минулій передачі ми говорили про те, яким гэты аўтар бачыць месца рэлігіі ў народнай культуры беларусаў. Паводле Бабарэкі нашыя продкі не адзначаліся глыбокай верай, аднак выкарыстоўвалі біблійныя вобразы і сюжэты як аснову для паэтычных твораў ды казак. Савецкі літаратуразнаўца прызнае, што рэлігія была важнай часткай жыцця беларусаў. Вось што піша пра гэта Бабарэка ў нарысе «Супроць ветру», дзе згадвае таксама Юрыя, аднаго з самых папулярных у народнай творчасці святых. Слова «блудзіць» крытык ужывае ў гэтым фрагменце ў сэнсе «блукаць». Араць, сеяць, жаць, пасвіць, словам «жыць» і «гаспадарыць» гэта было тое, што з'яўлялася выяўленнем сябе і што было самым «я». Кахаць і блудзіць у выбары пачуццяў, аддаваць перавагу ці крэўным сувязям, ці пачуццёвым, гэта было таксама «я». Вызнаванне святых і багоў як магутных сіл, гэта было светам. Блудзілі былі ў Дуброве. Дарагое для сябе ён злучае з дарагім свету і вось так вырашае яе, выступае ва ўбранні, каб быць падобным і годным свету. Адгэтуль і ў песні яго ён выступае, як Юры, лірнік, землі адмыкае. Душою народнае поэзіі было народнае жыццё. У нарысе «Супроць ветру» знаходзім таксама цікавую згадку пра часы ваяўнічага атэізму, ідэолагі якога лічылі, што рэлігія, як перажытак мінулага, у хуткім часе адыдзе ў нябыт. Храмы пераробяць на музеі, у якіх можна будзе пабачыць таксама і сляды традыцыйнага сялянскага быту. Змаганнем з рэлігійнымі і народнымі традыцыямі, на думку Адама Бабарэкі, мог бы займацца і яго сябра Язэп Пушча, калі б не быў паэтам. Пра гэта літаратурны крытык піша так. Калі б Пушча не быў песняром, то гэта выявіцца ў другой форме, а менавіта ў той, што ён бы беспашчадна знішчаў бы старое ў быту, праводзіў бы электрыку ў лучнік сялянскі, заносіў бы лапці ў цэркаў як музейную рэч, на памяць нашчадкаў, як жылі продкі і як працавалі і змагаліся, каб выйсці з гэтага сабачага жыцця, адчыніўшы для іх універсітэт, даўшы ім магчымасць з асветаю ясны шлях свой бачыць. У крытычных артыкулах Адама Бабарэкі мы знаходзім традыцыйныя народныя выразы, у якіх згадваецца Бог. Сам аўтар не надае ім вялікага значэння і выкарыстоўвае як выпадковыя воклічы. Мы ж бачым, наколькі глыбока хрысціянства ўкаранілася ў жыццё беларускага народа, бо нават атэісты раз-пораз ды вымаўляюць Божае імя. Некалькі разоў у творах Адама Бабарэкі сустракаем выраз «хавай Божа». Напрыклад, ён ужывае яго, калі іранічна апісвае працэс стварэння з міцерам Жылуновічам рэцэнзіі на зборнік Язэпа Пушчы «Дні вясны». Калі тое было, ці не ўсё роўна вам? Тут важна, што яно так і было. А што яно, пра гэта вам можа расказаць Н. Ну, той самы, што напісаў рэцэнзію на Пушчу. Але дык вось як усё гэта было. Купіў гэта Н сабе кніжку поэзіі. Ну, купіў, то і чытай сабе на здароўе. бо на тое ж яна і кніга, каб яе чытаць. Але вы думаеце, так-так яе і чытаў? Ды хавай Божа! У нататцы крытычныя развагі аб утварэнні літаратурнага аб'яднання «Полымя», напісанай пасля публікацыі яго праграмы, Адам Бабарэка таксама выкарыстоўвае фразу «Хавай Божа». Гэты вокліч ён ужывае, з'едліва каментуючы пазіцыю вядомага літаратуразнаўцы і аўтара аднаго з першых грунтоўных даследаванняў беларускай літаратуры Міхаіла Піятуховіча, які таксама ўвайшоў у «Полымя». Вось у якім кантэксце гучыць імя Божае ў савецкага крытыка. А ёсць такое, што група закладае аб'яднанне, а аб'яднанне ставіць сваім заданнем і гэтак далей. Ну дык што, хай сабе, што, хіба гэта кепска? А мусіць такі і не зусім, калі цэлая група ўспалашылася і паведамляе аб гэтым чытачам. Гэтак не так сабе. Хіба калі Піятуховіч быў гэтым зацікаўлены, што дзе робіцца ў літаратурным жыцці? Ды не, хавай Божа западозрыць яго ў гэтым. Яшчэ раз выраз «хавай Божа» Адам Бабарэка ўжывае ў нататках «Адкрытыя лісты да чытача», калі іранічна распавядае пра сябе і свой уплыў на людзей. Ён жартуе, што дзякуючы яму, як літаратурнаму крытыку, чалавек радыкальна змяняецца. У гэтым фрагменце Бабарэка выкарыстоўвае яшчэ адзін выраз, дзе згадваецца Бог. Богу дужэй нявінны. Напэўна, гэта недакладна працытаваная прымаўка «Богу душою нявінны», якая ўжываецца ў дачыненні да цалкам невінаватага чалавека. Паслухаем гэты фрагмент з адкрытых лістоў да чытача. «Я ж чалавек такі, што заўсёды рад памагчы чалавеку стаць не тым, чым ён ёсць. Гэтага я зычу і вам. Вось я прыйшоў да вас. Вы што ж думаеце, вы застанецеся такім, як і былі? Ды хавай Божа, нашто ж мне тады прыходзіць да вас? Пабуду ў вас, пагавару, і пра вас ужо скажуць, ён мае нейкія сувязі з крытыкам. А вы, можа, Богу дужэй нявінны, мо потым і пашкадуеце, што пусцілі мяне ў хату». Гаворку пра рэлігійныя матывы ў творах Адама Бабарэкі мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
Християнство и литература. Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!